loso Washington récolte ti America la sobiko utal lango baluse na ukutin de Timberere mbusa ki usa da baluse na Ottawa la 25 octobre 2023 Ibala ezengba az sokwa pusundu na tretif folontima ubongindara kwa singa ti VO Afrique dans doti grep pour ça 1.7 FM bongi dans doti banatere www.voafrique.com a wako singa ti la ke firme ma sokwa yeda ga na Félix ye passé ce zembu Fadeso Asango. Sangoti akodo wande na kogo demokratik mokozi batati oisha na toti kodro atene umoti azobalo senomene awala kwa na biti biri soa on na maboko ti atru kwa leti ADF. Wala force demokratik alliée ti kodoti Uganda soa kenduru na tereti bumbi ti etat islamik. La kwe da kogo demokratik mene tougu ti Kenya soa kenati bumbi ti atrugu ti Afrika ti toso atukwala na bareka ti bata kodro awala kwa biri bikwa use na ti bira suwa tingbi na kilometre balusen ti guma atrugu ti gouvernement na atrugu kwale ti M23 suwa irala awa zalendo wala apatriote. Na Senegal atrugu ti letingu ti Maroc atene awala kwa ti amiga ota na letingu ingo nga nambage aso fini ti ambeni mbangu oko na balemi ambe na gumbaya kwe akegi amwenge ti Senegal na peko ti so mbangu kutiala awala kwale na ndembe so ala londo na langose nga ambeni na lango bale oko na mbalamba ti nze ti mberere ti gwe na il Canary. Idabe ti il Canary ake lege so amigran ake mu mingi ti gwe na poto. Na Proche Orient a sala lasso lango bale oko na gumbaya lasi bira angba ti kboro na popo ti Israel na Hamas. Na ti tondo so de Siginani, gouvernement ti Hamas atene anene ngumbeti Israël a fa azobale miambe na bande de Gaza, na biti biri asi na lasso, na bagi ungoti azongba mbogbani awalaka, atrugu ti siri miambe kwe awalakwa na yati biraso. Israël atene anene ngumbeti loso ake ti kiri na anene ngumbeso Hamas ake tokwa na ndotilo. Ndangwa sango mokoziti Esbola asala bumbi na amokoziti Hamas gana ti jihad islamik ti gbuli na lege wala ala limi ti mu maboko na kundu ti apalestinien so ake ti ribira na Israel. Idabe ti ngbene yesu bira londo na lango mbalambala ti zeti ngberere Esbola Hamas na jihad islamik a bumbi ngangoti ala oko ti sala bira na Israel. Singila migi fadeso ezilege da fibe masako ya weda na kwa singati ubongindara.
Ala kema ubongindara na ndoti miwa.
Kirimu singila nala baba ama maita la suku wa pusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singati da singa legoti Amerika. Imuna la njoni gango na ati kwa singati ti ubongindara nguisu da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko titene a saranali suru nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti yake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swa la kemaina batati bongi na ndembiso na nduti gere pouti swa kengango okona kona penzeni balambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kematala ina nduti banda terre ti da singa legoti America swa ke www.voafrique.com na yangati singa kenga wa go singa tala firme Max Koyawida ngana Felix se pasi zenbro so alonduti nai a sangouan bilimbili androa sango ti kodo Rwanda yeke tatenegi na ndö ti pendere mozoko ti mari na kanga labe afrika si e yeke zi yanga ti kuasinga ti ti laso nga na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti gene ti yeke Fridolin Ngulu. Fridolin Ngulu agusinga nga mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so e reni ayeke ubongi media ti kapa use ti kuasinga ti gene ti ayeke duti nga wagusinga ti tasamba sole so lo yeke mokonzi na li ti bungbi ti UJCA so ayeke bungbi ti awagusinga ti be afrika e bara la Fridolin Ngulu e kiri na ala singila nda li ti ngoi ti ala so la mu ti ga na e na yanga ti singa tongana ti so e tënë ala yeke gene na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti singila nda li ti ngoi ti ala kozo ni kue ti tene e na ala e tonda ti lisoro ti yeke zi lege na ala yo ti tene ala fa tere ti ala na amolenge ti kodro ambeni so si ade ahinga ala pepe Fridolin Ngulu ayeke zo wa
mbi kiri na ala singila mingi wagusinga ita firme Fridolin Ngulu. Bon, bien sûr, mingi ti azo ahinga mbi mingi ni ade ahinga nga mbi ape mbi yeke wagusinga so mbi manda kusara ti awagusinga na sese ti be afrika mbi sara kusara na ti ambeni ambeti sango mbi sara kusara na ndokua sango so aye ni atene RJDH réseau des journalistes pour les droits de l'homme so mbi gue comme journaliste mbi sara kusara comme webmaster mbi kiri mbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que mbi ga directeur ti radio e nzapa azi lege mbi wa lege lani ti hon na kodro ti france wana poto te mbi gue mbi sara étude ti mbi ye mbi hunzi étude nga awa si mbi kiri na kodro ti be afrika
ta tene ala yeke mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so iri ni ayeke ubongi media gbungo li ti nyen si apusu ala ti tene ala zia na sese ndokua so nga ndokua so aba gigi lawa nga akuta kamba ti kusala ti nyen si ala yeke sara na ya ti ubongi media
mbeti sango so iri ni atene ubongi media tongana mbi hunzi mandambo mbi ti mbi na kodro ti amundu si mbi kiri na kodro ti be afrika lani mbi wa lege ti tene mbi kiri na ndokua so lani mbi da kozo ape asara si mbi décidé ti sigi titene mbi créé so atene ubongi media so si kota bangondo ti lo wara li éditorial ti lo atene lo vunga asango so alu ti na ndö ti afait wara information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo biga na asio ni asango e laso nga aussi e wara autorisation tene e zi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication mû na e mbeti ni déjà awe e ngba ti pika li ti ri tene tongana e wara moyen ni
mama tënë ti kuasinga ti tongana ti so e londo fade ti tene ayeke lege nyen si kusala ti awavungango sango na be afrika ayeke tambula na ni wara acondition ti kusala ti ala ya ti ndembe so yeke hunda ala Fridolin na bangondo ti ala yeke akpale ti nyen ti ti ala so ala yeke wagusinga nga ala yeke na be afrika akpale ti nyen si laso wagusinga ti be afrika ayeke wara na lege ti sarango kusala ti lo
oui ta tënë bia ni mbi pensé mbi tonda ti sara kusara ti awagusinga sarango balako me kpale ti awagusinga ahunzi nga ka ape aye ngba nga ka gi aye ngoro gi na tere ni agiri nga ka ni ape e atushi nga ka fon ni tënë ambeni zo na volonté tongaso ti ga ti résoudre ambeni aproblème aketeketa aproblème so awagusinga yeke na ni na kozo ti be afrika alo da ape so aga amu gba ti discours e puis après zo ni ahonga ti lo ba aketeketa aye tongaso ye tongana carte nationale de presse depuis ngu oke aarrivé ape ajournaliste ayeke sara kusara gi tongaso e asara si ambeni azo so anga journaliste ape azo alinda na milieu ti kirikiri e puis zo ayeke déclaré tere ti lo atene neyeke wagusinga bon mo hinga nga ndo so hunda ti lo ga ape hinga nga comment peut identifier lo ape parce que carte nationale ti presse ayeke da ape na ya ti kodro tongana kodro ti be afrika carte nationale aye da ape ka mo hinga ande vungo ti ajournaliste toaye awagusinga toaye mo géri ande ala tongana ye tongana ala yeke na ni ape so ayeke kpale ambeni akpale lani ayeke ti so mbi sa tënë ti expérience ti angu so mbi passé na ya ti kusara ti wagusinga de 2013 ti si laso e hongi na ya ti acrise songo mbi ayeke tutu ayeke sara ngangu ayeke changé gouvernement ayeke changé président acrise e hongi na ya ti acrise e asara si kusara ti ayeke ngangu parce que laso atendance ayeke ndenende tongana mo ga ti sara tënë ti mbeni zo tongaso mo hinga tere ti mo ge ambeni so na mbege ge so ayeke attaqué mo mo ti tënë ge ambeni ti ge ayeke attaqué mo agroupe armé na mbege akôté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti auditeur wara lecteur ti e apopulation nga aussi ayeke na mbege parce que ala ye ti tene ala wara mbeni nzoni ye mbeni nzoni information na mbege ti e mais parfois e yeke na possibilité ti mû na ala anzoni ainformation ni kue ape parce que e wara lege ape journaliste ape mbagi na ati bongi oko lo teni ke journaliste ape ifulu gwe na keta kodro me gwengo na keta kodro ni ta firme lo ki goto ngana ye mo si na barrière agumo andi a moi a matériel ati timo mo ki sa kusa ni to ngana ye environnement so si e ke sa kusa na yani a ke ngangu mingi
i bangala so angobo ti banda terre so ai reni réseaux sociaux a sarasi a zo mingi a ke sigi na mbagi na mbagi a ke vunganga sango ata ambeni so ke wa gosinga ngambe ni so ke wa gosinga pepe laso a zo mingi a ke vunga sango na ndoti banda terre a ke yeso na bango nduchala a ke gana njoni wa a ke gana shoni na ati nchoni tamlango ti kusala ti a wa gosinga
bon Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à questionner y a peu à quelqu'un expression de démocratie. So à mon ligue dans zoli tene zo atetene parce que toi zo atetene à peu à Kenjona peu à misélé lola. Les réseaux sociaux à gars mon ligue dans zoli tene zo atetene à mon ligue dans activiste si atetene à mon ligue dans société civile si atetene parce que à la base n'attire contre Afrique à Mbaïtia contre toi Afrique malgré Avant dit démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na ya tambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti sa tene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique pe et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwengala wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi Azo aujourd'hui tu es allé maintenant vers les réseaux sociaux. So à Kenjoni Mingi. Parler na kodoti be Afrika reti so azo contrôler les réseaux sociaux na ben. Azo inganga tene so la tena pe. Là so mbeni zo zingo le inga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android so filmé bien lo tene ke journaliste lo tene ke zo vungango sango. Tena da pe zo na pe vuga sango. Mais azo azo ti retenir kota différence so ak entre Wagosinga na azo so ak vunga asango na ndoti akbanda sango ak diso Wagosinga ke sa reso ina tene traitement ti information le mot information ki tonga so le bina pe le ke sa traitement ti information et puis e ke na a style rédactionnel ti ak da so e ke utiliser ke sa rani e ke appliquer éthique e ke appliquer déontologie
La konando tene ti lege nsi kusala ti awa vungango sango wa ketambula nani na Beafrika na yati akutambe titi nja ti kodoro mbeni mbela aikenga daso a sigi nani titene a bagindo na ndo ti awa vungango sango.
Ke na kutandia so si a bando nando tene ti kusala ti awa gosinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique so si a promulgué na le 21 décembre 2020. A kenjaso a saten andoti so ina tene droit et devoir tia wagusinga ni la i doti sara ni la i doti sara pe to amoti zimbe ti sango ni la mo doti sara yen to amoti zi radio ni la mo doti sara yen ndiaso a saten andoti protection tia journaliste que journaliste a ke so doti di sango yamba a doti kanga ligi na lote ne mu sango na lope ndia ke da a e da tatene biani me pale na ke ti so inga na kodoti be afrika a mena zo a respecte ndia pe me ma zo so si a sara ndiani wa suma boko ta na gbeni wa a inise ni mena la a vote na ozo a wa ga e ti tiroa se fini a mena ye na a respecte na pe mena kote ti ndia ti ili ba ke a mena a ye mingi a ke da zo a ke sa na kusala me ke pale na ke ti so a mbeni osi angba mingi paske na ya ti ndia so a koso a sa tene ti kate de pe sofa de bisa tene ni zo a sa tene ti akba ti aye me ade aba gigi ape so ayeke ni la e souhait ti mbi tant que wagosinga tant que zo so ayeke fa mbe ti tant que activiste nga aussi souhait ti mbi ayeke ti tene ingba gi na ndö ti ndia so oko e tene ge ye ni kue la gi na ya ni ape monde ti media ayeke évoluer e ambeni aye ayeda so si adoit ti tene a sa tene na ndö ni Par exemple, tu es dans le réseau social, mais tu es dans le gouvernement, après tu sais, il y a des journalistes, après tu contrôles, il y a des gens mais après tu sais, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont là, par exemple, moi, je suis là, comme journaliste, je suis là, je suis là, je suis là, après ni suis abandonné je suis Est-ce que après ça, mais ni diari de ne, à mon aboko nala, mais ni fond spécial tongazo, ceci a mis de quoi, ceci a que mon aboko kana journaliste na di monde entier so, à petit dia, et kete na ti gogoroni de ne, à aider na zonia, ou à boum bien là, à créer mais ni centre, à tenir que bon. Monzo mo ti manda ye pika ballon, ou ti tete ando ti ballon, ou ti tete ando ti pouso, ou ti nye, mon petit gona centre sous mon formation et tout à petit les kenya à travers mes ninja donc aya ningi protection t'a donné ceci il n'a ni soyez que Warani, il attend qu'il y a Wagosingazo. Même si sur le plan national, international, Andia Kedazo, mais spécifiquement, à Petit Sarabat Andia. Même Big a toujours déçu, t'en a proposé à Mélanda, non, on a une loi sur la liberté, la, mais loi n'est pas encore sur le ligne d'appel. Il y a une au conseil de communication. Allez, ça, Koussara. Alors ça coûte ça mingi, alors que ça plaidoyer et surtout ici qui est dans secteur type privé, il considère tu au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication beni tu tenais à ça en bataille de presse privée ou à presse écrite à être l'audace. Donc au conseil dans il a wagosinga si secteur privé l'autre on a ministère tir à ton lasso bien n'a pas les ou bon média qui n'a pas les causes je suis aussi doit adresser tes inalo au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si le vunga tangata sangoni, ton alasun bene journal sa wa pali à ke ministre au conseil là c'est que a décidé de nalo. C'est pourquoi souvent-ti mbi nambigiti au conseil fait au conseil a dépassé niveau ça tu montres le rédaction. Le cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier. Mais initiative a doit être doublée. Il s'attendait, il réclamait, il va toujours être dans d'autres questions d'état généraux des médias. Depuis voilà, 2007, a organisé, depuis 2007, soit organisé l'état généraux, soit tenu dans les réseaux sociaux, après, en ligne, ou à l'année d'après. Mais actuellement, ça a gardé parlé. Il y a là, il court encore, il tenait. À qui a bien marqué, il a boum, il a dit, comment il peut être ça, il a arrangé, 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 si bien que je là, si on encourage effectivement aussi au conseil de communication, tu à la pensée, tu tenais à créer, à penser, tu à bombikai. Parce que maintenant, il y a des gens qui font des acteurs à la gala et boulot de temps en temps. Soit tu tiens à peut-être qu'il y a des ateliers, à bombi, il y a des gens qui bani. Mais il faut qu'il y ait des acteurs qui font boulot de temps en temps. Il y a une petite tracée comme vision, il y a une petite tracée comme à projet, il y a une petite sarangue. Comme ça, petit mungangouna, kusa atia wagosinga na kodosi be Afrika.
Singila mingi fridolengulu, ekegesi kapati lisoroti na la kegoti kondani imuna la singila ndalichi ngoicha lasu alamu si alagana inangati singa ndalichi kozo kapati kwa singa chichi lasu ikire dabecha wa mangoi ekefade fridolengulu wa vungango sango na be Afrika anga mukonzi na lichi ndo kwa ti vungango sango su ireni eke ubongi imedia. Alangba na terati fono nchala ndalichi use kapati kwa singa chichi lasu. Singila na la kuya wa mangoi ya la swangba na terati fono no chala ndalichi use kapati kwa singa chichi u bongindara ke kwa singa chida singa ligochi Amerika wa ravwa de l'Amerika kengo iso na abiko utachi yenga oko oko ikisara lisuro nando akuta tene chiko dorongati laso mama tene na chikuwa singa chii ya ke nando chi tambulango chi kusala chiga wa vungango sangu na be Afrika. Na yachi use kapaso tunga na chiso itenefade ya ke mbili mbili chita samba sole Wagosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika si eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawi danga na Felix yepasi sezembro e dabeti na gbata tibongi ala kema ina ndoti gya puputi ngangu okona kona penzini balambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala kema talayi ndoti banda tereti da singa legoti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la chita samba sole. Imuna la singi la mingi inda kichungo itala sola muti gana na angati singa.
Yekili singi la mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na lichibumbi chi UJCA. ake na ndö ti bongbi so seke hunda na ala kozo hunda ti UJCA ayeke nye mbilimbili nda ti sigingo ti lo ayeke nye akuta akamba ti kusala ti lo ayeke nye
bongbi ti awago-singa so e yeke na ndö ni alenga atene UJCA abâ gigi mbeni ye na ngu sarte oko ngbango gumbaya abale nyambe ye na ndö ni osio so asu maboko akota zo ti kozo asu maboko ti mu lege na awago-singa ti tara bongbi tere kala nda ti bongbingo tere so agere ni ayeke ota wala osio tongaso kozo ni kue ayeke ti tene ala bongbi tere kala titene ala vunga sango so ayeke na lege ni use ni ayeki tene ala sara songo na popo ti ala songo ngbanga ti pari ti sarango kua ti ni ayeke mingi tongana mbeni ye ayeke da so awago-singa ayeke tiri tere kala kue titene asara si songo abi ti na popo ti ala lani ape ota ni ayeke sabe so ti ba anye la ili awago-singa lingbi titene asara titene ala wara nzoni duti na ngoi so si ala sara kua ti ala nda na peko ti so tongana ngoi ti ewungo tere ayeke da ala yeke wi tere ti ala pali ti nyen la sara ayeke wara e na ndö ti atënë so ota so si andö ayaya ti e so andö abâ ndo kozo kue na ayi ayeda titene abongbi tere ti ala ti dusu na gbe ti UJCA tongana ngu mingi na peko ni ahon e bongbi tere ti e sara ye so airi atene état généraux wala e bongbi tere ti e ti kasa wala ti gonda akua so e sara titene e su na lo ti mbeti ti mû na akota zo ti kodro ayeke tongaso si e boli ti e lani e za na sese amenga gere ti anzia ti kua na ya ti abongbingo tere ti so e wara lege titene e fa na gouvernement aye so si akanga lege titene awago-singa ti kodro ti e awara duti ti ala
atënë so ala za na me ti akota zo ti kodro ayeke atënë na ndö ti nye mbilimbili
tene na ndö ti insécurité na ti ti ngoi si andö ngbia si na ngoi so laso e na mo yeke da so awago-singa ayeke tongana ba loko na ndö ni use so awara kuâ na lege ti kusala ti ala na peko ti apali so ayeke na lingbi na ti kodro ti e mbeni ye na ngu sarte oko ngbango gumbaya abale gumbaya na ndö ni ota ngbia si na ngoi ti laso ahungo ti awago-singa ayeke mingi so si ayeke iri ala titene asara sanana ala wala abimbeto na ya ti ala apika singa titene azonga ala andö kua ti awago-singa ayeke tongana mbrambra wala miambe tongaso so si awara pali mingi akungu ya akungu ndo ti kua ti ala asara aye so kue e bongbi ni e sara lo ti mbeti e za na gbele ti gouvernement me mbeni ye so asara ni andö ngbi juska si na ngoi ti laso so mbeni ye so alingbi ti fa tene akota zo si kodro ama toto ti titene alekere ni si e dusu d'accord pepe na peko ti tene ti fe duti wala sécurité ti awago-singa e yeke na pali ti bongbingo tere sabe so amaseka agi lege titene ala nzeni ala dusu na ya ti akete ti abongbi ti ala wala organisation professionnelle de médias zo oko oko yeke dusu na ndo so lo yeke da lo sugi na bongbi ti lo lo gbuli ti lo lo tonda titene komanse ti gi amosoro ti sara na kusala ti lo ayeke hon encore mbeni pepe na gbe ti UJCA tongana ti so andö asara na ni ngbanga ti ambeti ni so afa tene ayeke nzoni mo ye ti sigi na bongbi tongaso mo hunda ni UJCA mû na mo lege abembe ndo lo ndö ni si amû na mo lege ti sara ye so apali so e yeke na ni laso la na mbage ti gouvernement ndo kua si boyon bia so abâ lege ti asango ti kodro ti e na ngoi ti laso sara kusala so amû na lo lege titene lo bile na ndö ti kusala ti awago-singa pepe
na bibe ti ala nye si ala ba atene alingbi asara ndali ti awavungango sango ti beafrika si ala lingbi ti duti nzoni na ti sarango kusala ti ala
nzoni duti ti awago-singa ayeke fa ye titene tongana gouvernement ayeke mû na lo subvention wala mungo maboko so lakue na ya ti ngu oko oko ayeke sara fa ye nzoni mingi me hungo ti nginda so ayeke mû ni titene amû na awago-singa so hungo ti ala ga sabe so mingi na ndo ti kodro ti e so hungo ti nginda ni alingbi pepe akodro so kue angoro e so nginda so gouvernement ti kodro ti ala yeke defa na ala hungo ni ayeke mingi asara si awago-singa ti kodro so angoro e ala yeke dema mingi tongana ti ti e so pepe kpali ayeke so si akota zo ti kodro wala ala so ayeke na ya ti akama kite wala ala so ayeke na ya ti abongbi ti aturugu kpali ala yeke sara nyen ala yeke dusu na ndo ti ala ala yeke pika singa na awago-singa titene amena ti ala sixième bétonné à Tala. Awa Bussinga a tenu la protection, Pepe. Awa Bussinga a tenu l'assurance maladie. Son ambéni à Sala de Tonso, et tenait à Zaluna Danganga, voilà, tout à l'heure, Mbéni Kodro, Pepe. A parlé soit que Mingi, Nambéni So, même si on a Bussinga, Batisara Kusara Tio, de nous tapandi. Awa Bussinga, tu te quittes à Kodroti. Ala que sera quoi bénévolement celui qui n'est guinza que d'autres avec moi maître angéra maître n'a un fonctionnaire si avec la on a correspondant si à quelque ta radio communautaire n'a y a pas que ta corotie à cause de son amanda le tini pepe salé tinga que tu sois si département communication soit que l'université et que tu tombes et tu tenais à poussou l'aider à mouler de tu tenais à le cas de ce secteur département à l'une de tout à l'heure du téléphone et l'aider ton on a école supérieure qui journalisme n'a pas été nous a délégué n'a pas de souci à Canada Timbata Timanang Mbeti et en Alagoyo mais n'a pas de département sur Alengbadi n'a niveau de licence à des Moussa Koussarani Pepe déjà école n'a Kangawa Nandangoini à Kedina Ndambo Nandambo à côté de ce qu'on a été Shigigi à la Shigigi n'a se watala à Mugi Sangouni n'a pas de téléphone. Si mon petit orang a l'église de me vérifier, peut-être, si à que vous n'avez pas de temps, soit que tu en souci, à que tu viens à Kningi, 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 à que tu souci.
Kuzoni kwa sina la ikangbi ke zile gina la timu mbela wakati tombela na a wagusi nganga na wavunga ngusangu kwa tibe Afrika sosi ataso akete akpale angana lege tukusala tala anangmanga la kwa tibu kusala so tisakani
nando ti akpale so kwa si litarati kete koni kete kete na mogeso njia tibe singa kete sosi a wagusi nga tikoroti a onkwe so akpale akida a wagusi sa tikoroti la kena lini kozo si sara tena ndoti yesu hida tena demokrasie. Awa gusi nga tikoroti ake azusu ake onadini kuzu. Si sara tena ndoti yesu na bali ti COVID-19. So yana kena koroti yesu. Awa gusi nga tikoroti ake nambitu pepe. Si kuna yati la para. Si kuna yati ototi ya ONG. Si kuna kekete koroti. Si giambe na sangu tanso. Si lekere. Si vunga ni. Awa kisara ni na mjati beka la mbache. Ala soro. Kwa niso. Ni ala kisara ni mwanga tingi nza pepe. Adu farima tingi nza. Kamu kuinda teme oko na lechi koroti pepe. Awa gusi nga mutere sala na sacrifice. Si nandoti akapa si sorongwa biati kodro. Mbene ya ando kambi ya sinango. So la so. Isara yeto na referendum so. Ake awa gusi nga la tabula na nginda. Ti bozo tala na mosoro tala. Na handa muti tere tala. Ti fono. Ti vunga sango so. Na santa sikente tena puso ala ki tena la guna eleksyon. Aye so kwe so. Ake aye so. Isara ni mangati ike awa gusi nga ti kodro ki yveni. Na ti tona akotado ti kodro. A irindo si awa gusi nga ti meni kodro aga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la libiti tana la ngona kota hotel ala kumu otuazana dotara mesito na sanguni alondo na yati dati wa yati dati nga ti meni koroti yeso asu tu kodona kumuni na nengo ni pepe bibeta la kwa te gena doti asangu so alondo na kodo wanda ganani me asara si mbeto asara itote indala kwa titene ipusu titene kekereke banda ba kade abu wama ti koroti ya mairi amulege na wagusinga titene tala sako tala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi isambila nga titene ala sara si sabangu tikoroti agulako na mbizu na atia kwa singa su ala kivunga na mbagi tikoroti kitu Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafade na terachifono na tala chima kwa singa ti kigisi nala ikikangi ikiri dabechi kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravwa de l'Amerika que à la maille fadena batati bongi la ndoti gara pour petit soit que ngambo kona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terre ti da singa le gutia america soit que voa afrique.com na yanga ti singa ke fadea wa gusinga tala firme max ko ya wida na fil se passi se zimpro e ki gisi ki kangina la ti chingina la na ti ango iso ai kega ala manjoli.
Chica. Inala, inala, que tu tu dali.